vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život. Dobro večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora i u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Poslanici Skupštine Crne Gore završili su raspravu o predlogu zakona po kojem će se omogućiti nezaposlenim licima s invaliditetom pravo na nadoknadu do zaposlenja u visini od 40% od minimalne cijene rada. U Kupu Crne Gore odigrano je drugo kolo. Šahisti kluba Slijepih Zora izgubili od najjače ekipe u državi. Protiv Budućnosti poraženi su 3:5:0. Predstavit ćemo vam i sportsko društvo Napredak iz Beograda. Saznat ćete nešto više i o fondaciji Zdrav život. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Dalmo Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Ja sam morski pesak, ti si beli sneg. Desio se tresak i malo i beg. Kao da te vetar uveo u film. Ušla si u sobu i povukla dim. Sišao na drum, ukrala mi dušu, okrenula um. Kao da te vetar uveo u film. Ušla si u sobu i povukla dim. Da se zemlja vrti, o tom Gospod brine. Moćne ljude muče brda i doline. Šta je muka moja, crno od problema? Što mi srce stoji, stoji kad te nema. Ja sam morski pesak, ti si beli sneg. Desio se tresak, malo i beg. Kao da te vetar uveo u film. Ušla si u sobu i povukla dim. Da se zemlja vrti, o tom Gospod brine. Moćne ljude muče brda i doline. Šta je muka moja, zrno od problema, što mi srce stoji, stoji kad te nema.
Poslanici Skupštine Crne Gore završili su protekle nedelje raspravu o predlogu zakona po kojem će se licima sa invaliditetom omogućiti pravo na novčanu naknadu od 40% minimalne cijene rada za vrijeme dok ne nađu zaposlenje. Slušamo ministra rada i socijalnog staranja u vladi Crne Gore, Zoricu Kovačević.
Ujedno, predviđeno je da novčana naknada pripada licu sa posebnim potrebama koje je završilo obrazovanje u skladu sa zakonom o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim potrebama. Prema ovoj izmjeni pravo na novčanu naknadu u ovoj kategoriji nezaposlenih lica pripada dok čekaju na zaposlenje, odnosno do nastupanja nekog od osnova za prestanak prava na novčanu naknadu u skladu sa zakonom. Visina novčane naknade za ova lica određuje se u visini 40% minimalne zarade utvrđene u skladu sa zakonom. Ova izmjena je izvršena na predlog organizacije lica sa invaliditetom, čime se želi poboljšati njihov položaj da očekuju zaposlenje. Praksa je također pokazala da je neophodnost izmještanja drugostepenog postupka za ostvarivanje prava po osnovu zaposlenosti Zavoda za zapošljavanje kao institucije koja je zadužena za prvostepeni postupak na ministarstvo, što je ovim predlogom i urađeno. Preciznije je definisana obaveza Agencije za zapošljavanje u dijelu prijavljivanja promjena, kao i polugodišnjeg izvještavanja. Zapravo praksa je pokazala da zbog nepostojanja roka za dostavu polugodišnjih izvještaja agencije ih često i ne dostavljaju, ovom normom će se dodatno urediti rad agencije za zapošljavanje. Također je definisana obaveza vraćanja neosnovano primijenjene novčane naknade u slučajima kada lice koja su primala novčanu naknadu nakon dobijanja spora i isplate svih predviđenih zarada za period kada su primali novčanu naknadu istu nisu vraćala. Zapravo problem se javio zbog duplih uplata fonda PIO i nemogućnosti da zavod povuče uplaćena sredstva.
I poslanik Socijalističke narodne partije u najvišem zakonodavnom organu Crne Gore, Snežana Jonica, podržala je ovaj predlog zakona.
Između ostalog pričao se o tome da će se unaprijediti mogućnost zapošljavanja i prilagodljivost građana potrebama tržišta rada. Također tada je tim novim zakonom kao jedna od bitnih stvari uvedena jedna jako negativna mjera skraćenje trajanja, promovisano skraćenje trajanja prava na novčanu naknadu, kako i uz objašnjenje da se time postiču nezaposleni na brže traženje zaposlenja. Ja mislim, i to sam i tada komentarisala, da se radilo prevashodno jednoj jako brutalnoj formulaciji, odnosno na ta lica koja na taj način obezbeđuju određeni dio svoje egzistencije kroz te naknade, jer bi vjerovatno mnogo radije radili, tako da ta poruka da će oni brže tražiti zaposlenja ako ostanu prije bez ove nadoknade negdje prebacuje teret odgovornosti za problem samo za onog ko definitivno nije produkao problem koji je jasan u Crnoj Gori, a to je velika nezaposlenost. Ono što je sada pitanje, da li su ta lica za koja smo tada htjeli da postignemo da ih ubrzamo u traženju posla našla zaposlenje. Kako je sad stanje kada su oni u pitanju, da li smo sada svjesni da je to bilo jako negativno u tom pravcu? Da li je, a tada se pričalo da su određene promjene u strukturi nezaposlenog prouzrokovale da postoje veće učešće teže zapošljivih? Da li smo spremni da se suočimo sa time šta je produkovalo te promjene u strukturi zaposlenog na način da sada imamo mnogo više teže zapošljivih lica? Da li smo spremni da kažemo da je loša ekonomska politika dugoročno vođena od strane ove vlasti produkovala da jedan broj lica koji se nalaze u određenim godinama, pripadaju određenim kategorijama, budu u stvari oni koji su nezaposlena lica, a pripadaju kategoriji teže zapošljivih lica. I naravno, kada uzmemo ono što je analiza koja je rađena i prilikom pripreme nacionalne strategije i izvještaja vezanog za akcioni plan, ponavljaju se problemi koji su definisani bili kada je donijet ovaj zakon kojim je trebalo 2010. da se stvore putevi za rješavanje ovih problema. Potvrđuje se niska stopa zaposlenosti i činjenica da Crna Gora zaostaje za prosjekom Evropske unije za oko 17% poena, potvrđuje se visoka dugoročna nezaposlenost, potvrđuje se visoko učešće mladih među nezaposlenima, potvrđuje se znatan rast broja nezaposlenih visokoškolaca, potvrđuje se izražena strukturna disproporcija između ponude i tražnje na tržištu rada, potvrđuje se regionalna nezaposlenost i upečatljiva razlika u odnosu na regionalne, na različite regione u Crnoj Gori, potvrđuje se veliki broj nezaposlenih koji se smatra teže zapošljivim. I pitam se što smo postigli zakonom koji je donijet 2010. godine, da li jedna mjera, i ona priča silno aktivnim mjerama zapošljavanja, postigla jedan od navedenih ciljeva, ili moramo da priznamo da nemamo kvalitetno zakonsko rješenje, da je u ovom pravcu potrebno nešto drugo uraditi, a svakako ne ono što je predloženo ovim izmjenama i dopunama. Naravno, skrenut ću pažnju na par normi u odnosu na koje ćemo djelovati amandmanski, činjenicu da je vrijeme, makar u ovom ministarstvu, da se nauči terminologija, da se ne kaže lica sa posebnim potrebama, nego lica sa invaliditetom. To je nešto što se makar u domovinu ovog ministarstva morao dovesti do toga da se poznaje i da se ovakvi propusti ne dešavaju zakonu, ali skrenut ću pažnju na nešto što mi je strašno zasmetalo, a to je promjena člana 27, gdje se definiše da sada poslodavci, evo čitam iz obrazloženja, prijavljeno slobodno mjesto ne moraju uopšte javno da oglašavaju.
Pogledaj dom svoje anđele, skini paučinu s očiju, vidjet ćeš prizore potresne, vidjet ćeš nesrećne i bolesne, vidjet ćeš čemer smrti jad. Pogledaj sado, anđele, sve sami pogajni prosjaci, slepi tumaraju u gomili, svima su kičmu polomili, od tebe očekuju spas. Pogledaj bagru, anđele, njihova duša je
srećne i bolesne, vidjet ćeš žene smrti jad.
U drugom kolu Kupa Crne Gore šahisti kluba Slijepih Zora sastali su se sa ekipom Budućnosti. Ne treba napominjati da su šahisti Budućnosti višestruki ekipni prvaci Crne Gore, te da u njihovim redovima imaju višestruke pojedinačne prvake države. U nedjelju 5. aprila oni su pobijedili Zoru 3:5. U minutima koji slijede čućete razgovore sa nekim od aktera ovog zaista zanimljivog i po svemu sadržajnog meča.
Jedan od onih koji je ostvario, može se reći, dobar rezultat, da kažem odličan, bi bio odličan da je pobijedio, ali dobar rezultat realizirajući sa Intermajstorom Predragom Nikačom jeste i Milan Ivanović, majstorski kandidat i dugogodišnji takmičar šahovskog kluba Slijepih Zora i reprezentativac Crne Gore i one velike Jugoslavije. Gospodine Ivanoviću, vaš komentar meča sa gospodinom Nikačom.
Pa, s obzirom da je Nikač jedan izuzetno dobar igrač, partija je bila veoma zanimljiva, veoma oštra, burna, na kraju se je to završila remijem, potpuno objektivno, jednostavno zanimljiva partija. Sada ne bih mogao da analiziram jer smo tek završili partiju pa je još utisci malo svježi, ali uglavnom jedna vrlo zanimljiva partija, interesantna partija, na kraju se završila sa remijem i ja tako zadovoljan sam sa tim rezultatom.
Obzirom da ste igrali pješaka ispred dame, da li ste očekivali dame i gambit, a gospod Nikač se opredijelio na holandsku odbranu?
Pa tako je krenuo, mada je bilo improvizacija, imalo je mogućnosti da se igra i kraljeva indijska i još neke druge varijante, ali uglavnom tako se otvorila pozicija, poslije je bilo nekih izmijenjenih redosleda poteza, ali sve u svemu zanimljiva pozicija, veoma zanimljiva i originalna partija, znači mimo nekih teoretskih uobičajenih šablona.
Sunikač je u razgovoru za naš radio kazao da je očekivao da ste možda malo pali u kvalitetu igre, obzirom da ne igrate redovno, ali da ste pokazali da i dalje možete pružiti vrlo jak otpor i najboljim igračima u Crnoj Gori, obzirom da je Nikač četvrti prvak Crne Gore.
Pa dobro, ja sam danas igrao, bolje reći intuitivno, ne govoreći o nekim pripremama, ja se više šahom ne bavim već dugo godina, znači čisto sam igrao onako intuitivno po nekom šahovskom talentu koji sam od ranije imao u sebi i to je rezultiralo ovim rezultatom vremijem koji se dogodio.
I vi, gospodin Nikač, kažete da se ne bavite odavno šahom. Ovaj rezultat sa gospodinom Nikačom, da li će vas barem malo stimulisati da se vratite tamo za 64 polja i da opet potvrdite vaš kvalitet i da kažete da nijeste prevaziđeni u igri da tablom od crno-bijelih polja?
Pa dobro, ja sam šah čitavog života igrao i volio sam šah i volio sam druženje i prijateljstva, ali u mom životu su nekako druge preokupacije i ja nemam namjeru da se vraćam šahu bez ovako povremeno, što kažu oni futboleri, okačio sam kopačke u klin.
Ali pa znači, gode ovakvi rezultati?
Pa dobro, gode, normalno, lijep osjećaj, prijatan osjećaj, i eto tako, ništa više ima toga ne bih mogao da kažem.
Kako komentarišete to da je šahovski klub Slijepih Zora bio u prilici da igra protiv možda i nejače ekipe u Crnoj Gori?
Pa nama je žrijeb tako odlučio, ali mi smo na neki način, jako smo ispali iz daljeg takmičenja, srećnije jer smo igrali sa jednom veoma jakom ekipom, i tako da, da i nama zadovoljstvo protiv takvih ljudi da igramo. To nije bitan rezultat, nego jedan sportski duh, jedna atmosfera druženja, jedan korektan odnos s igračima, to je suština, nije bitno sad pobjeda.
Nadi da će ipak biti ovaj meč stimulan svim šahistima Zore, ali i da će pomoći da i drugi malo drugačijim očima gledaju na šahovski klub Lijepih Zora, koji ne samo se takmiči u redovnim ligama, nego i pobjeđuje. Ja vam zahvaljam na razgovoru i želim da i u buduće se ne samo takmičite, nego i pobjeđujete one koji ide.
Hvala vam, hvala vam.
Da je šahovski klub budućnost nastupio u zaista jakom sastavu protiv šahovskog kluba Lijepih Zora, potvrda je i to što je na trećoj tabli igrao i Predraga Nikač, višestruki prvak Crne Gore, protiv Milana Ivanovića. Gospodine Nikač, remizirali ste sa gospodinom Ivanovićem, pa vaš komentar ovoga susreta.
Pa, prvo bih se zahvalio na izuzetnom gostoprimstvu ekipi Zore i zadovoljstvo mi je da sam igrao u ovom meču. Mi smo, kako ste rekli, igrali u izuzetno jakom sastavu, predvođeni sa Nikolom Đukićem, trenutno najboljim crnogorskim igračem. Uz mene još znači Blažo Kalezić, Srećko Đukanović i naišli smo na žestok otpor domaće ekipe. Šta mogu reći za svoju partiju sa gospodinom Milanom Ivojnovićem, mojim starim šahovskim prijateljem i takmacem, u izuzetno korektnoj partiji koja je skoro svo vrijeme bilo u granicama remija. Uspio sam da remiziram, tako da sam zadovoljan ukupnim rezultatom i svojom igrom.
Koju vam je varijantu Ivanović ponudio u ovoj partiji?
Dobro, on je otvorio Daminim pješakom, to su zatvorene igre, ja sam svojim omiljenim otvaranjem holandskom odbranom, leningradska varijanta, gdje sam postizao i zapržene rezultate, pokušao da ga iznenadim i da dobijem partiju, ali on bio na visini zadatka i tako da mogu reći da me je prijatno iznenadio, pošto znam da se dugo ne bavi šakom, da se bavi nekim drugim stvarima, ali mogu reći da izuzetno dobro igra i dan danas.
Vama nije ovo prvo iskustvo za tablom 64 polja sa onima koji nemaju ili imaju teže oštećenje očnog vida. Kakva su iskustva upoređujući ranije susrete i ovaj koji ste imali 5. aprila 2015. godine?
Pa mogu reći da dobro ste rekli, pošto se bavim svakog 30 godina, a i sam imam problema sa vidom, da sam igrao sa puno crnogorskih igrača koji su bili respektabilni na međunarodnoj sceni i sceni stare Jugoslavije, da nabrojim samo neka imena: Vito Mlinarić, Blažo Stojanović, Savo Blagović, tako. Ali zadovoljstvo je sretati te ljude, družiti se sa njima, igrati šah, i ja im se ovim putem i divim i zahvaljujem na svemu onome što su oni dali crnogorskom šahu i društvu uopšte, i svaka im čast.
Rekli ste da imate sami teško oštećenje vida. Da li ste spremni sutra, ukoliko prođete određene, kažem, uslove, ljekarske preglede, klasifikacije, da nastupate eventualno za šahovsku reprezentaciju Lijepih, Crne Gore, ekipu Zora ili pojedinačna prvenstva na svjetskom, evropskom, balkanskom nivou za one koji nemaju vid kao što je to predviđeno za redovna prvenstva?
U svakom slučaju ja smatram da je čast reprezentovati svoju zemlju na bilo koji način. Sigurno, ako bi mi bilo dozvoljeno da igram na takvim takmičenjima, i to da bih se rado odazvao svakoj akciji, ne samo na tim najvećim takmičenjima, nego uopšte bilo kakvim šahovskim događajima, bilo to ovaj u dobrotvorne svrhe, u cilju popularizacije i
sve. Zašto ne i u takmičarske?
Pa da, naravno i u takmičarske. Eto, što mislim da bih mogao dostojno da reprezentujem još uvijek Crnu Goru na takvim takmičarima.
U nadi da će tako i biti i da ćete ipak, obzirom na situaciju koju jeste, reprezentovati Crnu Goru i za tablom 64 polja na takmičenjima gdje nastupaju ljudi sa potpunim gubitkom ili oštećenjem vida. Ja vam se zahvaljujem i želim i naprijed se radujem dobrim vašim rezultatima.
Hvala i vama najljepše.
Jedan od igrača šahovskog kluba Budućnost koji je nastupio protiv šahovskog kluba Slijepih Zora je i Blažo Kalezić koji ima titulu intermajstora, a bio i seniorski prvak 1999. godine. Gospodine Kaleziću, čestitke za prikazanu igru i vaši utjeci, ipak postoji li neki poseban osjećaj i utisak igrati protiv šahovskog kluba Slijepih Zora?
Pa jeste, ovo je, da kažem, bio jedan interesantan duel. Ovaj poznati klub Zora je već dugi niz godina nastupa na crnogorskim prostorima. Ja sam imao jedno interesantno iskustvo još 94. i 95. kada je bio novogodišnji Open turnir u Tivtu. Tada sam igrao sa čuvenim igračom iz Novog Sada, Živa Markov, i to su mi bilo kao interesantna iskustva. Tada sam remizirao i čak sam igrao i brzopotezne partije sa tim igračem. A ovdje, da kažem, šahovski klub Zora njeguje jednu lijepu tradiciju učestvovanja na raznim turnirima po Crnoj Gori. Imate, da kažem, čuvena prezimena sve velemajstorska tipa Ivanovića, Stojanovića, Blagovića i uvijek je, da kažem, zadovoljstvo igrati sa ovim klubom.
Danas kako komentarišete prikazanu igru?
Pa dobro, moj protivnik Dragan Šeđenović je iskusan šahovski vuk, ali malo je, da kažem, pomiješao neke sisteme u najdropovoj varijanti sicilijanske odbrane koja je izuzetno osjetljiva i ako jedan potez pogriješite, upanete u probleme. I tu sam imao, da kažem, sreću da dobijem relativno u malom broju poteza.
Sigurno ste dok ste igrali sa vašim protivnikom bacali poglede i na ostale table Damjanovića protiv Đukanovića, Ivanovića protiv Nikača i Nikolića protiv Đukanovića.
Jeste. Pa evo, upravo se partija igra Zora Nikolić protiv velemajstora Đukića i ima jednu čvrstu poziciju, samo se bojim da pošto je u blagom cajtnu, tu ima nekih 3 minuta za 15 poteza da izvuče, da ako uspije to, onda će, ja mislim, biti pozitivan ishod te partije, a u ovim drugim partijama je Nikač nije uspio da savlada Ivanovića, jer je Ivanović igrao izuzetno čvrsto otvaranje protiv holandske odbrane, a na četvrtoj tabli je malo pasivnije ušao s crnim figurama protivnik protiv Đukanovića, tako da je izgubio u nekom, da kažem, napadu bijelog.
Ipak, vaša ocjena, koliko ovo doprinosi afirmaciji sposobnosti ljudi bez očnoga vida u široj društvenoj zajednici, da li imate nekako drugačiji odnos kad igrate sa njima u odnosu na druge protivnike?
Pa dobro, nije baš, da kažem, iskreno ovako lako igrati s takvim protivnicima, ali naravno to je, oni imaju, što bi se reklo, i druga čula razvijena i poznato je, recimo, da su ljudi igrali na po 50 tabli bez gledanja na slijepo, i bio čuveni Janoš Flešpa i, da kažemo, Mihajl Talj i Najdorf su mnogi igrali na više tabli i naravno treba ta inkluzija i svuđe biti uključen i što više aktivnosti na tom planu.
Da li ste spremni da u buduće u takmičarskom i nekom prijateljskom smislu pomognete ovakve susrete i na taj način ujačate i afirmišete potencijale ljudi koji ne vide i da ih na taj način stimulišete da mlađi među ljudima bez očnoga vida sjedaju za tablu 64 polja?
Pa zašto da ne? Ja sam upravo prije nekih možda 2 godine bio je neki program uključenja, bili su, da kažem, sa djecom sa posebnim potrebama i bilo je par dječaka koji su da kažem slabovidih i slijepih i pohađali jedan kurs od 2 mjeseca i tu sam da kažem čini mi se malo pomogao nekom broju polaznika da ovladaju tim šahovskim vještinama.
U nadi da ćete i dalje biti spremni da nastavite tim putem, ja vam želim da ipak šahovski klub u budućnost nakon vjerovatno ipak dobrog rezultata protiv Zore završi do kraja onakav kako je počeo.
Hvala i vama i sve najbolje u budućem radu i nadam se saradnji pozitivno.
Za šahovskom tablom budućnosti protiv Zore bio je i Srećko Đukanović, nekadašnji član i šahovskog kluba Slijepi i Zora. Gospodine Đukanoviću, danas u ovom meču, da li je bilo nekih i emocija prilikom igre?
A sigurno, ja... Eto, sticajem okolnosti nisam bio planiran da igram za meč, ali jednostavno tako su obaveze bile da sam bio prinuđen da igram meč, što mi je zaista bilo iskreno teško bilo da igram u ovom meču. Meč je protekao i dalje naravno traje u nekoj neizvjesnoj borbi gdje su članovi Zore naravno pružili dobar otpor ipak favorizovanoj budućnosti koja je na svakoj tabli ima mnogo veći rating i titulu. Tako da...
Imate iskustvo u igri protiv ljudi koji ne vide. Kako je ono i da li se razlikuje kada sjedete za tablu u odnosu na one koji nemaju tu vrstu invaliditeta?
Da, to kako i sami kažete nije uobičajeno. Međutim, evo sad ovako iskreno govoreći, naravno istinito, družim se sa ljudima iz šah kluba Zora, tu prevladaju neke druge emocije gdje je zaista neka iskrenost prvi faktor i onda je tu poznavajući ljude zaista nije teško, nije lako igrati protiv takvih ljudi znači koliko su hendikepirani, koliko zaista igraju kvalitetno s obzirom na to koliko ulažu šah, obaveze druge, životne i tako dalje. Tako da s te strane nije jednostavno.
Da malo evociram uspomena prije nekoliko godina, kako je vaše iskustvo bilo kada ste nastupali za šahovski klub Slijepih Zora?
Da, to su zaista sa svjetom pričamo o stvarima koje su bile prelijepe. Prelijepe po svakom osnovu. Prvo druženje koje je bilo dominantno i nešto što se sigurno zaboravlja i onda sami uspjeh kada smo igrali prvu crnogorsku ligu, kada smo bili skoro na domak premijer lige, kada smo u zadnjem kolu trebali dobiti nikšićku ekipu koja je bila zaista izuzetno jaka, trebali dobiti nekim visokim rezultatom, što sad ruku na srce nije bilo realno, ali po pozicijama možda čak bilo i na dohvat. I zaista uvijek sa svjetom pričamo o tim stvarima kada smo imali tu šansu da uđemo u premijer ligu, što je bilo bi svakako za ovakav klub nešto fantastično.
Gospodine Đukanoviću, šta bi preporučili šahistima i koji vide da li da se često angažuju i da igraju protiv ljudi bez vida i da možda uključuju u šahovski klub Slijepih Zora?
Da, to je, mislim da je pitanje baš na mjestu. To su ljudi pre svega koji imaju jedan veliki duh u svakom pogledu, jednu širinu koja obuhvata ne samo sfere sporta, nego i umjetnost i čita život i druženje sa tim ljudima. Možete da poravnate mnoge stvari u životu, da ispravite, da korigujete, da dopunite, tako da je druženje u svakom slučaju korisno. Naravno, sa šahovske strane oni su apsolutno, što bi se reklo, kulturno, poznajući sve te ljude, koliko su osvajali prva mjesta, mnogi su zaslužni sportisti, tako da sigurno da je blagoslov da kažemo igrati sa takvim ljudima, družiti se, to je sigurno nešto što u najmanju ruku oplemenjuje nas.
Ono što mnogi tvrde da možete kroz partije na nekim turnirima ili kontakte sa brojnim igračima pa i igranje na računarima danas poboljšati kvalitet, ali da ne možete dobiti volju ili saznati da na taj način se može
takmičiti, truditi da se pobijedi, kao kad sjedete za tablom sa ovim ljudima koji ne vide, ipak volja za pobjedom je ono što se ne može dobiti na nekim drugim mjestima.
Da, da, tu ste apsolutno pravu, šah je dobio jednu totalnu ekspanziju, to vidimo kroz hiljade turnira, prateći preko interneta i tako dalje, tako šah je jednostavno doživio totalni bum. Međutim, s druge strane, šah ima i onu, da kažem, izvornu stranu, koja je ostala, ljudi koji to njeguju, koji igraju, da kažemo, na svoj način, ajde, možemo ga staviti tako uslovno, i to je naravno ono, ono lijepo zrno svjetlosti koje ostaje uvijek, koji ljudi njeguju, i zaista to je nešto što čovjek mora i poštovati, bez obzira da li smo mi profesionalci, da li smo ljubitelji, onda je to nešto što uvijek zrno svjetlosti, koji uvijek nam, što bi se rekao, zasija na svoj način i koje daje iskru da će uvijek biti, da će biti valjda bolje kako u životu, tako i u samom sportu, odnosno šaku.
Na nekim drugim mjestima ste možda učili kvalitet šakovske igre, a da li se slažete da ste volju za pobjedom, istrajnost za tablom upravo učili u šakovskom klubu Studenti iz Zora?
Da. Eto, jednu godinu sam proveo u ovom šakovskom klubu i zaista sad uvijek, zaista iskreno pričam sa svijetom, pričam o tim lijepim vremenima koje smo doživjeli, jer tu ne moramo sad gledati sve kroz tu neku sportsku stranu, zaista jedno super druženje, korektno, iskreno, što je u današnje vrijeme skoro se rekli misaona imenica, zaista su neka vremena koja ja uvijek sa svijetom pričam i koja me uvijek vežu za te dobre, eto da kažemo, zaista dobre i poštene ljude.
U nadi da će i drugi učiti volju za pobjedom i trijumfom u životu od onih koji igraju za tablom 64 polja, nemaju vida. Ja vam zahvaljujem na razgovoru.
Hvala i vama.
Svi smo mi jednom bili na istom, a život je to čak pokrenuo, nekom sa slavom milovora listom, a neko je tiho penuo. Nekom je četkicom dodao krunu, nekom je opet rosjački štap, nekom u čašu do vrha punu, šerecki gradom dospe još kap. Pitam se često, pesam u slavi, ko to povlači sudbine nit? Svijom se igrom rađa i stari, ostaje na dnu, ostaje mi. Pomislim neka da sam na vrhu, odavno gledam ambise mrak, a onda bacim pogled ka nebu, kako sam mali i kad sam ja. Bili na istom, al život je to čak pokrenuo, neko sa slavom i lovora listom, a neko je tiho penuo. Stegni me jače, šapni mi nežno, šta to čoveka toliko veže, oboj sunce ledeno snežno, odgovor tražim, a misli beže. Pitam se često, ne sam u stvari, ko to povlači sudbine nit? Čijom se igrom rađa i stari, ostaje na dnu, ostaje mit. Pomislim nekad da sam na vrhu, odavno gledam ambise mrak, a onda bacim pogled ka nebu, kako sam mali i kad sam ja. Pitam se često, ne sam u stvari, ko to povlači sudbine nit? Čijom se igrom rađa i stari, ostaje na dnu, ostaje mit. Pomislim nekad kad sam na vrhu, odavno gledam, a mi se mrak, a onda bacim pogled ka nebu, kako sam mali i kad sam ja. Kako sam mali i kad sam ja.
Iz priloga kolege Aca Banića saznamo što je više o sportskom društvu Napredak iz Beograda.
U Beogradu postoje dva sportska društva slepih. Jedno od njih je Napredak, a sa njim će nas upoznati gospodin Radislav Lazarević, predsjednik.
Pozdravljam slušaoce i o sportskom društvu ću reći par reći. Znači, osnovan je 1976. godine, 26. septembra. Znači, aktivno već radi oko 40 godina. Sportsko društvo Napredak ima pet, da kažemo, sekcija, i to atletika, golbal, kuglanje, plivanje i rekreacija. Za sada je najaktivnija kuglanje, ima svoje prvenstvo za slepe i slabovide Srbije i Napredak je u okviru Nacionalnog sportskog saveza slepih i slabovidih i članica je invalida Beograda sportskog saveza. Ima trenutno 28 članova i mislim da će se brzo proširiti za izvesan broj takmičara u svim svim sekcijama i nadam se da će malo i ojačati, jer u zadnjih godina sem kuglanja sve ostalo je mnogo, mnogo slabo.
Imamo, šta treba uraditi da to bude bolje?
Pa najbitnije je da uključimo mlade, a mlade je vrlo teško uključiti. Vrlo teško, ne znam koji je razlog da se ne bace u aktivnosti u sportskom društvu ili u bilo kom društvu. Vrlo, vrlo malo su aktivni, bilo gde, sem kompjutera, što kaže ono, i vezani su za kuću, slabo su na ulici, u društvu, tako da ne znam kako, na koji način mi to da... Jer mi smo imali svoje vremena i 88 članova. Znači, preko 60 ljudi nam je otkazalo, otišlo. Jedno smo otišlo. Jer nema aktivnosti, neće se aktiviraju.
Ali mladi u školi, Veljko Arvadanović, sve ima aktivni, vole sport. Međutim, kad završe školi, oni se nekako izgube na relaciji za škola, organizacija.
Nažalost, tačno je to. Znači, mislim da je odnos loš između organizacije i tim mladih. Znači, organizacija bi trebala da ih privuku
i da prate njihov,
i
rad.
Da prate njihov rad u školi.
A što nažalost nije tako.
Tako je. Nije tako, nije to dobro i tu je, ja mislim, loš ovaj taj odnos između organizacije i mladih, pa i sportskog društva i mladih. Mi zaista zovemo stalno, često, ja sam non stop s njima, ali ne vreći. Ili ima dobra oprema, ili ima patike, jer se plaćaju dnevnice i tako. Mislim da neću da ih kritikujem, ali mislim da svi smo pomalo krivi.
A kakvi su uslovi za rad, kad ste spomenuli to, dnevnice, opremu i kao?
Pa, mnogo loši. Lično sam dnevnice otkazao već 5-6 godina, znači nemamo para. Mi od sekretarijata za sport i omladinu Beograda primamo godišnje 183.937 dinara. Eto, to je sav prihod i nešto od članarina koje isto i to teško plaćaju, a članarina su 300 dinara za penzionere i zaposlene, a 100 dinara za omladina i nezaposlene. I ti prihodi su mnogo mali, Gradska organizacija je ranije više davala, davala je i po 200.000, od 150 do 220.000, a u zadnjih 5-6 godina, 8, ne znam ja, sve manje i manje, evo, samo za 2014. dali su 25.000.
Kao nemaju ti. Ni oni novaca.
Pa nemaju, ali imaju da sebe da dnevnice i putuju dosta često, znači može se odvojiti neki dinar, ali dobro, bit će bolji dana. Mislim da tu imam...
Među vašim članovima i članova reprezentacije.
Ima. Ima, od ranije pričam, mi imamo nekoliko reprezentativaca koji su učestvovali na svjetskim, evropskim i olimpijadi, paraolimpijadi. Među ostalom, Dragan Sremčević je golbalist i on je 88. u Seulu učestvovao u golbalu na olimpijadi i osvojili su prvo mjesto. Tako da on ima to priznanje sportsko, kako oni to zovu, penzija.
Nacionalna
penzija, tako nešto. Da. Tako da nije to loše. Imali smo isto Roberta Higla, on je nažalost pokojnik, umro je pre 2 godine. On je isto bio, imao nacionalno priznanje. Imamo Miloša Grlicu, atletičara, bacač koplja. Ima bronzu sa olimpijade i on je stekao pravo na tu nacionalnu penziju, a mislim da će to da počne primjer valjda kad napuni 40 godina. I tu nam je još jedan član koji je došao iz Hrvatske, Petar Vranković. Znači on je na evropskom prvenstvu kad je bila Jugoslavija učestvovao i on ima nacionalnu penziju. Eto, to je o tim, a od kuglaša imamo nekoliko reprezentativaca povremeno, ali i stalno, kako će. Milija Bjekić, on je i selektor kuglačke reprezentacije Srbije i on učestvuje, ima jedan svjetski rekord u serijama, je u Sarajevu 2011. Oborio od 120 bacanja 767 čunjeva. U reprezentaciju je učestvovao i Radislav Lazarević, to je sam ja, i Ankica Novković.
Vi imate svoje tradicionalne manifestacije koje organizujete tokom godine.
Tako je. Znači, pored prvenstva u kuglanju, ima 6 ekipa u prvoj ligi. Mi smo u prvoj ligi i od 2002. je počelo to prvenstvo. I znači za 14 prvenstva mi smo osvojili 2 puta prvo mesto. Baš i 2014. smo osvojili, mi smo šampioni, pa gledamo da odbranimo ove godine, ali vidit ćemo. I Miloš što učestvuje tamo na evropsko-svjetskim tim prvenstvima, kupovima, eto, to je ta aktivnost od atletike, nažalost, samo jednoga imamo bukvalno. I ovo kuglanje, drugo je sve stalo.
A šta treba uraditi da bude golbalist? Golbalist ima samo nekakvih, treba privući nekako, treba teško.
Pa, teško. I radimo na tome, ali nekako i ta omladina koja želi kao da igra, oni hoće nešto svoje izvode i tako da ti odnosi između golbalista i sportskog društva, rukovodstva sportskog društva je na lošem nivou, tako da mi tu vodimo stalnu borbu, ali ostvarujemo neke akcije.
Da.
Ostvarujemo neke akcije, idu malo na turnire preko Invalida Beograda i preko nas. Nije to mnogo, ali dešava se. A što se tiče kuglanja, oni
da, kuglanje.
Aha. Što se tiče kuglanja, imaju svoje aktivnosti pored te lige. Imamo međunarodne turnire, to vrlo jake, to je Sarajevo, Banja Luka, Osijek, Zagreb, Ljubljana, Kranj, Novi Sad, tako da i Požarevac je imao jedno dva turnira međunarodna, sad ne znam, prošle godine nisu imali, da će biti dalje, ne znam. I mi imamo svake druge godine trofej Beograda u kuglanju i svake druge godine trofej Beograda u golbalu. To su, kažem vam, izuzetno jaki turniri, dolaze iz Poljske, Švedske, Češke, Slovačke, i mislim da se tu da ti turniri mnogo znače za naše kuglaše, da bi poboljšali rezultat u smislu za reprezentaciju, da osvojimo bolja mesta. Mi najbolje imamo mesto četvrto i na svjetskom prvenstvu i na evropskom.
Da li slepi sportisti u inostranstvu imaju bolje uslove nego naši?
Pa mislim da imaju bolje, imaju više treninga, više tih susreta, manifestacija. Recimo Sarajevo, oni idu svuda, i u Poljsku, i u Nemačku, i u Slovačku, i u Ljubljanu, i u Kranj, Zagreb, Osijek, svuda, i tako da stiču i oni neka iskustva, tako da imaju bolje uslove za rad. Vidim recimo u Poljskoj, kažu po 3 treninga nedeljno imaju, pa Kranj ima 2 treninga nedeljno, Ljubljana isto, Zagreb isto, jedino Beograd po 1 trening, i to ne možemo da stignemo da izbacamo po 120, nego po 60, jer dosta nas ima. Nas ima aktivnih 8 članova, i kad odemo na trening nema šanse, a dobijemo 2 sata do 2 sata. To znači je malo.
Jednostranstvo se razvija pikado za slepe. Da li ima šanse da stoji kod nas zaživi?
Pa ja mislim da ima, samo treba stvoriti uslove. Znači, ja sam lično, mislim, sportsko rukovodstvo Sportsko društvo Napretka je pisao nekoliko projekata za govorni pikado, koji ranije košto oko 2.500 evra, sad je nešto spalo to na 2.000, pa čak i do 1.500 evra ima. I tako da nismo uspjeli to da ostvarimo. Vidim da je Novi Sad kupio jedan na pikado, to je dobro. Sad gledamo i mi, pišemo projekte, pišemo šta ćemo raditi, vidit ćemo.
Šta Napredak očekuje u 2015. godini?
Šta
Napredak očekuje u 2015. godini?
Pa imamo tih nekoliko manifestacija u kuglanju, znači imamo sad 7. februara međunarodni turnir u Zagrebu, 11. aprila u Sarajevu, tamo u junu mjesecu u Osijek, zatim Kranj je u decembru i Ljubljana je u novembru, Novi Sad mislim da i oni će da organizuju negdje u novembru. I tako da tu će da se kulaška sekcija dobro aktivira. A što se tiče ovih drugih aktivnosti, ja da kažem iskreno ne znam, da vidimo samo taj odnos između globalista i nas da se reguliše i da krenemo i tu da malo sredimo.
Vama hvala puno na razgovoru.
Živi bili, pozdrav.
Yeah. prosto smo tu, nigde nema nas i baš kod nas sve, to sve što znam, ko da nije bilo.
Minutima koji slijede, iz priloga Tihomira Nikolića, čućemo nešto više i o fondaciji Zdrav život.
U društvu smo sa doktorom Danielom Živanovićem, koji rukovodi jednim seminarom koji će se održavati u idućih 8 nedelja. Radi se o fondaciji za Zdrav život i o seminaru o depresiji. Mi danas prisustvujemo uvodnom predavanju o depresiji, gdje ćemo čuti šta će se tačno odvijati svake sedmice u prostorijama Fondacije za zdrav život na Bežanijskoj kosi, a zamolit ćemo doktora Živanovića da nam kaže nešto o Fondaciji za zdrav život, jer to je jedna, recimo tako, međunarodna organizacija ponikla u Americi.
Gospodin Velimir Stevens je osnovao ovu fondaciju. On je inače poreklom iz Srbije, tačnije njegova majka. Rođen je u Americi, ali eto, koreni su učinili da je on poželao nešto da učini za našu zemlju. Pa je zbog toga odlučio negde početkom prošle godine da uloži određena sredstva da bi se ova fondacija organizovala. Prvenstveno da se bavi edukacijom, da okuplja zdravstvene saradnike, lekare koji imaju iskustva, da se na jedan popularan i prihvatljiv, jednostavan način što široj publici prezentuju i najnovija naučna saznanja i dostignuća u medicini, da se na besplatan način, kad god je to moguće, pošto je fondacija neprofitabilnog tipa, omogući da što širi krug ljudi dozna one potrebne informacije kojima bi mogao nešto da učini na pospešivanju svog zdravlja. Konkretno ovo je seminar o depresiji, ali obuhvatit ćemo u kasnim predavanjima i seminarima i druge hronične bolesti. Uglavnom, bavit ćemo se bolestima koje zahvataju široku populaciju, koje su aktuelne, tako da ispratimo najnovije trendove.
Imali godina dana kako?
Oko godinu dana.
Godinu dana. I šta ste imali do sada?
Uglavnom smo radili na ovom seminaru o depresiji. Imamo veoma lepa iskustva iz Pančeva. gdje smo radili sa jednom grupom ovaj seminar, gdje su ljudi bili izuzetno zadovoljni. Radili smo i neka druga predavanja uz pomoć mojih kolega, naših saradnika, kada se radi o ishrani, o bolestima zavisnosti, tako da širimo krug našeg delokruga, tema sa kojima radimo, a konkretno pošto je depresija vrlo aktualna u posljednje vrijeme, gledamo malo da više upoznamo naše sugrađane, koji su simptomi, koji su načini kojima se možemo boriti, da nešto i sami pokušamo, da se ne oslonimo samo eto na stručnu pomoć koja često je vrlo opterećena i možda i ne možemo dati sve informacije o ambulantama, pacijentima šta i kako da urade, kako da otklone te osnovne uzroke bolesti, da se ne svede samo na to da pokušavamo da se izlečimo pomoću lekova. Jel? Znate, da bi postigli potpuno iscijeljenje, nije dovoljno da uklonimo samo simptome, nego i da pronađemo šta je dovelo do bolesti. Ako uklonimo uzrok, onda naravno izlečenje je mnogo veća mogućnost da se ostvari.
Da, medicina inače je poznata po toj takozvanoj simptomatskoj terapiji u kojima mnoge bolesti lečimo, samo lečimo simptome te bolesti, a ne lečimo prave uzroke. Pa sigurno da je depresija jedan od takvih slučajeva.
Nažalost, postoje bolesti koje mi nedovoljno poznajemo ili ne možemo da ih izlečimo, onda se oslanjamo na simptomatsku terapiju. Ali postoje bolesti koje se leče simptomatski, možda malo i zbog lenjosti nas samih. Zato što više volimo da uzmemo neku čarobnu tabletu koja će da nam ukloni te gobe, nego da promenimo nešto u životu. Lakše je uzeti lek pa ukloniti simptome, nego promeniti određen način ponašanja. Tako da tu ne možemo kriviti samo lekare, farmaceutsku industriju, nego velikoj mjeri smo sami krivi što ne želimo neke stvari u životu da promenimo.
Ja mislim da malo ko zna za slučaj Vrane koji ste nam vi ispričali. Pa vi ispričate nam i tu pričicu.
Basna o Vrani je zanimljiva i mene je malo ovako nagnala i da pogledam kako se Vrane zaista i u stvarnosti ponašaju. I to mogu vam reći, nije samo basna. Vrane su vrlo inteligentne ptice i može se čak na kompjuteru naći snimci da Vrane zaista ovako nešto i u stvarnosti rade. Naime, basna kaže da je Vrana bila jako žedna, nije mogla nigde da nađe vode. I onda je u jednom trenutku ugledala jedan krčak u kome je na dnu bilo malo vode. I kada je ona pokušala da dođe do te vode, kljun nije bio dovoljno dugačak i ona je ostala žedna. I kada je već pomislila da će odustati, da će uginuti zato što nema vode, dosjetila se nečega. Počela je male kamenčiće da ubacuju u taj krčak i nivo vode je počeo da se podiže. I kada je dovoljno bio visok taj nivo vode, ona je mogla da dopre do vode, da utoli svoju žeđ. Isto je tako i kada se radi o nekim problemima koje mi imamo u životu, neka deluju da su nepremostive prepreke, a put do rješenja je u stvari su ti mali koraci koje mi možemo načiniti, koji nekad izgledaju i banalno i beznačajno, a verujte mi, kad se radi o depresiji, koliko god jednostavno nekad delovalo šta mi treba da učinimo u praksi, to baš i nije tako lako, jer zahtjeva neke promjene u životnim navikama. A ovo što sam rekao u Vrani, zaista je zanimljivo kako one u stvarnosti, ne samo u toj priči, ovako nešto umeju da urade da bi, recimo, došle do hrane.
Dobro, sada građani će sigurno biti zainteresovani za ovu fondaciju. Kako mogu da vas nađu, neke podatke, nekakve adrese, sajt i mesto gdje praktično postoje neke prostorije?
U Google, ako ukucate Fondacija Zdrav život, prvih nekoliko podataka koje će Google izbaciti, već će uputiti na naš sajt. Inače, sajt se tako i zove fondacijazdravživot.org. A lako nas je pronaći ako znate gdje su Merkur ili Kika. To je zgrada pored Merkura i Kike, iznad Studentskog grada na Bežanijskoj kosi.
Poštovani slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što su vam pripremili za večeras. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ni ovoga puta nijeste pogriješili, na pažnju vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Damo Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta, na istom talasu, ostajte s Bogom.